สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Creativity Flow and the Psychology of Discovery and Invention ของมิฮาลีชิกเซนมิฮาลีเป็นหนังสือจิตวิทยาเชิงวิชาการที่เขียนให้อ่านได้กว้างว่าด้วยกระบวนการสร้างสรรค์ในระดับที่เปลี่ยนแปลงสาขาความรู้ศิลปะวิทยาศาสตร์ธุรกิจหรือวัฒนธรรมหนังสือไม่ได้มองความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ลึกลับของอัจฉริยะโดดเดี่ยวแต่มองว่าเกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลโดเมนความรู้ที่มีอยู่ก่อนและสนามสังคมที่ทำหน้าที่คัดเลือกหรือยอมรับผลงานใหม่จุดเด่นของเล่มนี้คือการนำแนวคิดโฟลว์หรือภาวะจดจ่ออย่างลึกจนการทำงานกลายเป็นรางวัลในตัวเองมาอธิบายว่าทำไมผู้สร้างสรรค์จึงทุ่มเทกับงานยากได้ยาวนานจิกเซนมิฮาลีใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลโดดเด่นจำนวนมากในหลายสาขาผสานกับงานวิจัยด้านจิตวิทยาหลายทศวรรษเป้าหมายของหนังสือจึงไม่ใช่คู่มือเทคนิคเร็วๆแต่เป็นการอธิบายโครงสร้างเงื่อนไขและความหมายของความสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความสร้างสรรค์เกิดจากระบบบุคคลโดเมนและสนามสังคมแกนสำคัญที่สุดของหนังสือคือแนวคิดว่าความสร้างสรรค์ไม่ได้อยู่ในตัวบุคคลเพียงลำพังซิกเซนมิฮาลีเสนอว่าผลงานจะถือว่าสร้างสรรค์ได้เมื่อมันเปลี่ยนแปลงโดเมนบางอย่างเช่นวิทยาศาสตร์ดนตรีวรรณกรรมหรือเทคโนโลยีและได้รับการยอมรับจากสนามสังคมที่มีอำนาจประเมินคุณค่าในโดเมนนั้นคนอาจมีความคิดใหม่แต่ถ้าไม่มีภาษาทางวิชาชีพเครื่องมือประวัติความรู้หรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจและรับรองความคิดนั้นอาจไม่กลายความสร้างสรรค์ในความหมายทางสังคมจุดนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานแนวจิตวิทยาตัวบุคคลที่เน้นบุคลิกภาพหรือพรสวรรค์เป็นหลักผู้สร้างสรรค์ต้องเรียนรู้กฎเดิมของโดเมนอย่างลึกพอจึงจะรู้ว่าควรท้าทายหรือปรับเปลี่ยนตรงไหนขณะเดียวกันสนามสังคมเช่นบรรณาธิการนักวิจารณ์นักวิชาการสถาบันหรือผู้สนับสนุนมีบทบาทกำหนดว่าความแปลกใหม่ใดควรถูกเก็บไว้และพัฒนาต่อดังนั้นความสร้างสรรค์จึงเป็นทั้งกระบวนการทางจิตใจและกระบวนการทางวัฒนธรรมประเด็น2ภาวะโฟลว์ทำให้งานยากกลายเป็นแรงขับภายในหนังสือนำแนวคิดโฟลว์มาเชื่อมกับการค้นพบและการประดิษฐ์อย่างชัดเจนโฟลว์คือภาวะที่คนจดจ่อกับกิจกรรมอย่างเต็มที่รู้สึกว่าทักษะของตนพอดีกับความท้าทายมีเป้าหมายและสัญญาณตอบกลับที่ชัดและการทำงานให้ความพึงพอใจในตัวมันเองในบริบทของความสร้างสรรค์ภาวะนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมผู้สร้างสรรค์จำนวนมากจึงทำงานหนักกับปัญหาที่ซับซ้อนเป็นเวลานานแม้ผลตอบแทนภายนอกจะยังไม่แน่นอนหนังสือไม่ได้บอกว่าโฟลว์ทำให้เกิดผลงานสำคัญโดยอัตโนมัติแต่ชี้ว่าโฟลว์เป็นเงื่อนไขทางประสบการณ์ที่ช่วยให้คนรักษาความสนใจความอดทนและความละเอียดในการทดลองซ้ำงานสร้างสรรค์มักต้องเผชิญความล้มเหลวความคุมเครือและการปรับแก้ต่อเนื่องถ้าบุคคลพึ่งพาเพียงรางวัลชื่อเสียงหรือคำชมแรงจูงใจอาจหมดเร็วแต่เมื่อกิจกรรมมีคุณค่าในตัวเองผู้สร้างสรรค์จะกลับไปทำงานต่อได้บ่อยขึ้นนี่ทำให้โฟลว์เป็นกลไกสำคัญระหว่างความสนใจส่วนตัวกับความสำเร็จระยะยาวประเด็น3ผู้สร้างสรรค์โดดเด่นมักมีบุคลิกที่ซับซ้อนและยืดหยุ่นชิกเซนมิฮาลีไม่ลดทอนผู้สร้างสรรค์ให้เหลือคุณสมบัติเดียวเช่นฉลาดกล้าหรือเป็นอิสระหนังสือเน้นว่าคนสร้างสรรค์จำนวนมากมีความซับซ้อนภายในสามารถสลับระหว่างลักษณะที่ดูตรงข้ามกันได้ตามสถานการณ์พวกเขาอาจมีทั้งวินัยสูงและความขี้เล่นมีทั้งความดื้อรั้นต่อแนวคิดของตนและความสามารถรับฟังข้อมูลใหม่มีทั้งช่วงที่เข้าสังคมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและช่วงที่ต้องอยู่ลำพังเพื่อคิดอย่างลึกประเด็นนี้สำคัญเพราะช่วยแก้ภาพจำแบบง่ายว่าความสร้างสรรค์มาจากความแปลกประหลาดหรือความทุกข์ทรมานเท่านั้นหนังสือยังชี้ว่าการสร้างสรรค์ต้องอาศัยสมดุลระหว่างการเรียนรู้กฎกับการละเมิดกฎอย่างมีเหตุผลถ้าขาดความรู้ในโดเมนความคิดใหม่อาจไร้ทิศทางถ้ายึดติดกับกฎเดิมเกินไปก็อาจไม่เห็นความเป็นไปได้ใหม่ความยืดหยุ่นจึงเป็นคุณสมบัติสำคัญเพราะช่วยให้ผู้สร้างสรรค์เคลื่อนระหว่างการสำรวจและการคัดเลือกระหว่างจินตนาการและการตรวจสอบโดยไม่ติดอยู่กับด้านใดด้านหนึ่งประเด็น4บริบททางประวัติศาสตร์และสถาบันกำหนดโอกาสของการค้นพบหนังสือให้ความสำคัญกับเวลาสถานที่และโครงสร้างสนับสนุนเพราะความคิดใหม่ไม่ได้เกิดในสุญญากาศการค้นพบหรือการประดิษฐ์มักต้องพึ่งพาเครื่องมือที่มีอยู่ความรู้สะสมผู้สนับสนุนทางเศรษฐกิจสถาบันการศึกษาเครือข่ายวิชาชีพและบรรยากาศทางวัฒนธรรมที่เปิดให้ทดลองคนที่มีศักยภาพสูงอาจไม่สามารถสร้างผลงานเปลี่ยนโดเมนได้หากเกิดในช่วงที่เครื่องมือยังไม่พร้อมหรือสนามสังคมไม่ยอมรับความเสี่ยงในทางกลับกันบุคคลที่อยู่ในจุดตัดของความรู้หลายสาย หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เปิดรับแนวคิดใหม่อาจมีโอกาสเห็นปัญหาที่คนอื่นมองข้ามแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีมิติทางสังคมศาสตร์มากกว่าคู่มือพัฒนาตนเองทั่วไปมันชวนให้มองการสร้างสรรค์เป็นผลของระบบนิเวศไม่ใช่ผลของแรงบันดาลใจฉับพลันเพียงครั้งเดียวสำหรับองค์กรหรือสังคมบทเรียนคือการลงทุนในโดเมนและสถาบันสำคัญพอๆกับการยกย่องบุคคลถ้าระบบไม่ช่วยเก็บคัดกรองและต่อยอดความคิดใหม่ความสามารถส่วนบุคคลก็อาจสูญเปล่าประเด็นสุดท้ายหนังสือหักล้างตำนานอัจฉริยะโดดเดี่ยวและอัจฉริยะผู้ทรมานอีกประเด็นที่โดดเด่นคือการวิจารณ์ตำนานเกี่ยวกับความสร้างสรรค์คนสื่อไม่ปฏิเสธว่าผู้สร้างสรรค์อาจเผชิญความเครียดความไม่แน่นอนหรือความขัดแย้งกับสังคมแต่ไม่เห็นด้วยกับภาพว่าความทุกข์ทรมานเป็น
แหล่งกำเนิดหลักของผลงานยิ่งใหญ
่ซิกเซนมิฮาลีเสนอภาพที่สมดุลกว่าคือผู้สร้างสรรค์มักได้รับความสุขอย่างลึกจากการทำงานที่ท้าทายแม้งานนั้นจะเหนื่อยและเต็มไปด้วยอุปสรรคในทำนองเดียวกันหนังสือหักล้างความคิดว่าอัจฉริยะสร้างงานสำคัญโดยไม่ต้องอาศัยผู้อื่นแม้บุคคลจะมีบทบาทสำคัญผลงานของเขาหรือเธอยังต้องพึ่งพาความรู้เดิมผู้ร่วมงานผู้ประเมินผู้ชมและเงื่อนไขทางวัฒนธรรมมุมมองนี้มีผลทางปฏิบัติเพราะทำให้การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่การรอคนพิเศษปรากฏตัวแต่เป็นการสร้างเงื่อนไขให้คนที่มีความสนใจและความสามารถได้ทำงานลึกแลกเปลี่ยนความรู้และได้รับการประเมินอย่างมีคุณภาพหนังสือจึงทำให้ความสร้างสรรค์ดูเป็นกระบวนการที่เข้าใจได้ไม่ใช่ปาฏิหาริย์ของบุคคลพิเศษโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความสร้างสรรค์ในระดับลึกมากกว่าผู้อ่านที่มองหาสูตรฝึกคิดเร็วนักศึกษาและนักวิจัยด้านจิตวิทยาการศึกษาศิลปะนวัตกรรมหรือสังคมศาสตร์จะได้กรอบคิดที่เชื่อมบุคคลกับวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบศิลปินนักวิทยาศาสตร์ผู้ประกอบการครูและผู้บริหารองค์กรจะได้ประโยชน์จากการมองว่าผลงานใหม่ต้องอาศัยทั้งแรงจูงใจภายในความชำนาญในโดเมนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทดลองและระบบประเมินที่มีคุณภาพจุดแข็งของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือความคิดสร้างสรรค์ทั่วไปคือไม่ขายความคิดสร้างสรรค์เป็นเทคนิคส่วนบุคคลล้วนและไม่โรแมนติไซซ์อัจฉริยะมันอธิบายว่าเหตุใดบางความคิดจึงเปลี่ยนสาขาหนึ่งได้จริงขณะที่บางความคิดยังเป็นเพียงความแปลกใหม่ส่วนตัวอีกจุดที่ทำให้หนังสือยืนระยะคือการผสานแนวคิดโฟลว์เข้ากับข้อมูลจากผู้สร้างสรรค์หลากหลายสาขาทำให้ภาพของความสร้างสรรค์มีทั้งมิติประสบการณ์ภายในและมิติสังคมภายนอกผู้อ่านอาจไม่พบขั้นตอนปฏิบัติแบบง่ายแต่จะได้กรอบวิเคราะห์ที่แข็งแรงสำหรับเข้าใจและออกแบบเงื่อนไขที่ทำให้ความคิดใหม่มีโอกาสเติบโตหากคุณต้องการสนับสนุนมิฮาลีชิกเซนมิฮาลีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่